Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жолпон атада кыргыз-өзбек кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өттү. Анын жыйынтыктары кандай болду?
Для этого у нас имеются все предпосылки.
Биздин алдыбызда президенттерибиз койгон товар жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү милдети турат. Бизде ага жетүүнүн баардык шарттары бар.
Каракол шаарындагы төрөт үйүндө төрөттү кабыл алып жатканда ымыркайдын акыреги сынып, 4 күндөн бери оор абалда реанимацияда жатат.
Врачтар карабай койгондуктан баламдын азыркы учурда акыбалы и жубайымдын азыркы учурдагы акыбалы аябай өтө оор.
Азаттыктын адилеттик издем подкастынын алгачкы чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандагы жабык жайлардын абалы тууралуу сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Гемпират иши боюнча камакта жаткан саясатчылар Равшан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жеңиш Молдокматов иш боюнча материалдар менен тааныша албай жатканын айтып чыгышты. Билдирүүдө алар прокуратура кызматкерлери жашыруун сырды негиз кылып иштин материалдарын толук бербей жатканын белгилешкен. Алар иштин материалдары менен тергөө маалында да убакыттын тардыгынан таанышпаганын, сотто таанышуу боюнча тилкат жазып беришкенин айтышкан. Саясатчылар иш менен толук таанышмайынча сотто өзүн коргоо кыйын болоорун белгилешкен. 16 августтагы кайрылуу боюнча башкы прокуратура комментарий бере элек. Гемпират ишине байланыштуу сот жараяны 22 июнда башталган жана процесс жабык өтүп жатат. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпират суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 27 белгилүү саясатчы жана активист былтыр октябрда кармалып камалган иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Айыпталуучулар мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпатташкан. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14 тергөө абагында отурат. Буга чейин 11 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Украинанын куралдуу күчтөрү Донецк облусундагы Уражайная айылын орус армиясынан бошотту. Бул тууралуу коргоо министринин орун басары Анна Баляр 16 августта билдирди жана аймакта украин жоокерлери чабуулун улантып жатканын кошумчалады. Соңку күндөрү бул кыштак үчүн айыгышкан кармаш жүрүп жаткан. Аталган кыштак орус армиясы ээлеп алган Мокрые Ялы дарыясынын жээгинде жайгашкан. Украина бул аймакта контр чабуулду ушул айдын башында баштаган. Украина армиясы июнь айынан тартып өлкөнүн түштүгүндө түштүк чыгышта контр чабуулдарды баштаган. Соңку 2 айда айрым аймактар бошотулганы менен ири калктуу конуштар орус армиясынан тазалана элек. Украин бийлиги контр чабуул алар ойлогондой тез жүрбөсө дагы ийгиликтер жылы бар экенин билдирип келет. Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 5 айда 13.3% өстү. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарында 16 августта кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10 жыйынында айтылды. Ага эки өлкөнүн өкмөт башчылары баштаган делегация катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз ара кызматташуунун кеңейишинде бизнес чөйрөсү, эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталары, кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду сыяктуу бир катар тармактар маанилүү роль ойноорун белгилеген. Жыйындын соңунда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10 жыйынынын протоколуна кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесси жыйынтыкталганын президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында Бишкекке мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Ал бул күндү тарыхый күн деп атап, чек ара маселесине чекит коюлганын билдирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети тажик бийлигинен журналист Хуршид Файзиловду абактан бошотууну талап кылды. 15 августта таратылган билдирүүдө уюмдун башчысы Карлос Мартинес де ла Серна маалымат каражаттарынын кызматкерлерин кылмышкер кылып жатканы үчүн тажик сотторун айыптады. Коопсуздук кызматынын өкүлдөрү көз карансыз журналист Хуршет Фозиловду быйыл март айында Пенжикент шаарында кармап кеткен. Журналисти сот өлкөдө тыюу салынган жана экстремисттик деп табылган Акбор маалымат агенттиги менен кызматташканы үчүн айыптап 7 жылга эркинен ажыраткан. 37 жаштагы журналист 3 баланын атасы Согди облусунун тургундары туш болгон социалдык көйгөйлөрдү чагылдырып, жергиликтүү бийликти сындап келген. Соңку 1 жылда Тажикстанда 8 журналист жана блогер 7 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылды. Тарапташтары жана укук коргоочулар журналисттердин кармалышын айыптап, иштин саясий өңүтү бар экенин айтып чыгышкан. Босния жана Герцеговинада Градачат шаарындагы 3 кишинин өлүмүнө байланыштуу 16 август аза күттүү күнү жарыяланды. 11 августта жергиликтүү тургун Инстаграмда түзөводо аялын атып өлтүргөн. Трансляцияны ошол маалда 12,000 адам көрүп турган. Видеодо ары жакта баланын ыйы угулган. Кийин ошол эле киши дагы 2 адамды өлтүргөнүн айтып видео жүктөгөн. Көп өтпөй 35 жаштагы кылмышка шектүү өз жанын кыйган. Ал эмне себептен бул ишке барганы азырынча белгисиз. Болгону ал буга чейин полицияга кол салуу жана маңзат аткезчилигине айыпталып камалып чыкканы маалым болду. 14 августта 1,000 адам Босния жана Герцеговинанын бир катар шаарларында, анын ичинде баш кала Сараевода нааразылык акциясына чыгып, аялдарга карата зомбулукту токтотууну, мыйзамдарды катаалдатууну, кыз келиндердин укугун коргоону талап кылышты. Бразилиялык футболчу Неймар француздардын Paris Saint-Germain клубунан Сауд Аравиянын Аль-Хилал клубуна өттү. Маалыматты Неймар өзү жана аталган эки клуб ырастады. Неймар PSG клубуна 2017 жылы Барселонадан рекордтук өлчөмдөгү 222 миллион евро акы менен өткөн. Эликве басылмасы жазгандай, Неймардын айлыгы жаңы клубта жылына 80 миллион евроны түзөт. PSG үчүн бразилиялык чабуулчу 173 оюнда 118 гол киргизген. Клуб бул аралыкта Франциянын 5 жолку чемпиону, 3 жолу Франция кубогунун ээси болгон. Сауд Арабиялык клубтарга буга чейин португалиялык футболчу Криштиану Роналду жана франциялык Карим Бензема дагы өткөн.
Чоң рахмат, Элиза Келенбаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык Чекит.орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында кеңири маалыматтарды алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Бүгүн Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 28-33, талас өрөөнүндө 25-30 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык-Көлдө 22-27, ал эми Нарында 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 30-32 градуска чейин жетет, ал эми Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градусту көрсөтөт. Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, кечээ Чолпон Ата шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 10-жу жыйыны өттү. Ага катышуу максатында Кыргызстанга коңшу мамлекеттин премьер-министри Абдулла Арипов баштаган делегация келген. Мамлекеттик чек аралардын такталган келишимге кол коюлгандан кийин эки өлкө ортосунда мамиле жакшырып, ал экономикалык карым катнашка өз таасирин тийгизди деп баалагандар дагы бар. Эки тарапты дагы кайсы кызыкчылыктар бириктирип биргелешкен, кандай долбоорлор мерчемделди? Кыргыз-өзбек мамилесине жана өткөн жыйынга Кубат Отурбаев саресеп салат.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 26-27 январда Бишкекке иш сапары менен келгенде эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндө башкы документке кол коюлду. Ага ылайык эки мамлекет өз ара пайдалуу деген мунасага келип, Кыргызстан Кемпир-Абад суу сактагычынын суусунун алдындагы жерди коңшусуна өткөрүп, анын ордуна чек араны бойлогон айрым аймактардан жер алганын билдирген. Буга каршы болгон 30га жакын активисттер, саясатчылар жана блогерлер Бишкектеги тамактануучу жайлардын биринде жыйын өткөрүп, анын аркасынан алар былтыр камак алынган. Учурда алардын 16 дагы эле болсо тергөө абагында жатышат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым. Ошентип 31 жылдан бери чечилбей келаткан чек ара талаштары быйыл биротоло бүттү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода экономикалык кызматташтык, саясий талаш жаратып келаткан чек аралар такталып, чечилгенден кийин жандана баштады. Чолпон Атада да министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен премьер-министр Абдулла Арипов баштаган делегация эки мамлекет ортосундагы кызматташуу мурда болуп көрбөгөндөй ыргакта жүрүп жатканын белгилешти.
По итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 32% и достиг рекордного показателя 1 миллиард 260 миллионов долларов.
Өткөн жылдын жыйынтыгы менен өз ара товар жүгүртүүнүн өлчөмү 32% көбөйүп, рекордтук 1,260,000,000 долларга жетти. Тилекке каршы, биздин статистика боюнча быйылкы жарым жылда динамика бир аз басаңдап азайды. Ошого карабай, бизде азырынча пайдаланыла элек зор потенциалыбыз бар.
Потенциал.
Деди Абдулла Арипов. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү артып, өкмөттөрү бир катар белгилешкен долбоорлорду мерчендеп жаткандыгын айтты.
Перед нами стоит поставленная главами государств задача по доведению.
Биздин алдыбызда президенттерибиз койгон товар жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү милдети турат. Бизде ага жетүүнүн бардык шарттары бар. Аймакка маанилүү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору ийгиликтүү иш кашууда. Кымбар ата биргесин биргелешип куруу боюнча жумуштар жүрүүдө. Кыргызстан суу энергетикалык комплекстүү маселелер боюнча ар тараптуу жана конструктивдүү сүйлөшүүлөргө аймактагы мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен дайыма ачык бойдон калат. Биз сууну иштетүүдөн бардык мамлекеттердин өнүгүүсү көз каранды болгон, Борбор Азияны бириктирүүгө кудуреттүү жана бириктире да ала турган фактор деп эсептейбиз.
Центральная Азия
деген пикирин билдирди Акылбек Жапаров. Эки мамлекеттин алдыга койгон долбоорлорун жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Анын алгачкы капиталы 50 миллион доллар. Акылбек Жапаровдун маалыматына ылайык, Кыргызстанда Өзбекстандын капиталы салынган 60 ишкана жумушун баштап азыр иштеп жатат. Анын 22 биргелешкен ишкана, калган 38 Өзбек капиталы менен иш алып барууда. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун пикири боюнча, ар кайсы форматтагы кездеш шүлөрдө товар айлантууну 1 миллиард долларга жеткирүүнү, кийинчерээк аны 2 миллиард долларга чыгарууну макулдашкан учурлар көп болгон.
Товар жүгүртүү Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 270-300 миллиондун тегерегинде болчу. Андан кийин бизге тапшырма коюлган, биринчи 500 миллионго көтөрүү. Ошол эле жылы 500 миллионго жеткен, кийинки жылы 1 миллиард доллар Америка долларына көтөрүү тапшырма берилген. Былтыр 1 миллиардка жеткенбиз. Президентибиз Садыр Жапаров келгенден кийин андан бетер дагы эки жактын бири бирине болгон түшүнүүлөр жакшы болуп кетти. Мына бүгүн мактануу эле айта алам да, пандемия учурунда башка мамлекеттерге караганда эң көп гуманитардык жардам Өзбекстандан келди. Бул камбар ата бирге курганга кошуналарыбыз кызыктар, чындыгын айтыш керек. Менин өзүмдүн оюм, элчи катары мурда деле оюм айтып жүргөн бул жөнүндө, суунун башын колдон келсе өзүбүз башкарышыбыз керек да, өзүбүздө туруш керек
деген пикирин билдирди Азаттыкка Ибрагим Жунусов. Быйыл январдын башында Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев, Казакстандын энергетика министри Болот Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Жоробек Мирза Махмудов аталган гидроэлектростанцияны куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюшкан. Чолпон атадагы өкмөттөр аралык жыйынынын маалында Кыргызстан Өзбекстанга Ысык Көлүн жээгиндеги 4 пансионатты 49 жылга башкарууга берип жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директору Канатбек Тургунбеков билдирди. Анын айтымында Өзбекстан Дилорам, Золотые Пески, Рахот жана Бустон пансионаттарына 15-20 миллион доллар инвестиция жумшоону көздөп жатат. Чолпон атада өткөн бүгүнкү жыйын жүрүшүндө маданий гуманитардык жана билим байланыштарын арттыруу зарылдыгы да белгиленди. Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн алкагында ноябрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын белгилөө пландалууда. Өз кезегинде премьер-министр Абдулла Арипов 7-13 сентябрда Өзбекстанда өтө турган этноспорт фестивалына кыргызстандык спортчуларды чакырды. Чолпон атада өкмөттөр аралык отурумдун жыйынтыгы менен протоколго кол коюлду. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүздү уланталы. Контерголд компания ишканасы алтын өндүрүүдөгү чыгымдарга байланыштуу түшүндүрмө берип, ага жумшалган каражаттар өскөнүн мойнуна алды. Бирок мекеме муну компаниянын ишин чыгашалуу деп атоо туура эместигин билдирүүдө. Мунун алдында бир катар басылмалар алтын казууда мурдагы жылдарга салыштырмалуу чыгым өскөнүн жазып чыгышкан. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салмакчы.
Кыргыз өкмөтүнүн колуна өткөн Кумтур Gold Company ишканасынын кидеше чыгашасына байланыштуу жаңы талкуулар компания 3 айлык отчётун жарыялаган май айынын аягында башталган. Бир нече медиа июнда, июлда материалдарынын 1-2 толкунун чыгарса, августта да катар баяндар жарык көрдү. 24 кейжи, Акпресс, Экономист кейжи, Вести кейжи, Акчабар кейжи жана башка сайттар өндүрүштүк сандарды талдаган соң чыгым кирешеден көп экенин, натыйжада компания чыгашалуу болуп калганын жазышты. Жөнөкөй түшүндүрүп айтканда, алтындын 1 унциясын өндүргө $2000 ашык каражат жумшалып, кайра $2000 чейинки баага сатылып жатыптыр.
Өздөштүрүлгөн алтындын унциясына өндүрүштүк чыгым $2019 $360, $2020 $322 болсо, быйыл эки эсе өсүп $706 түзүп жатат. Ошол эле маалда продуктун өндүрүштүк колдоону, анын ичинде салыктарды кошуп санаганда алтындын унциясына кеткен чыгым $2053 болгон. Жыргатканда эле пайда көрүнбөйт. 3 айда 77547 унция алтын $1891 сатылган. А чыгым $2053 болуп жатканын кайра эстеп коёлу.
Деп жазды 24 кейжи басылмасы. Маалымат каражаттары келтиргендей, салыкты жана башка чыгымдарды кошуп эсептегенде 1 унция алтынды өндүргө кеткен жалпы чыгымдар 2020 жылы $864 болгон. 2021 жылкы чыгым белгисиз болсо, 2022 жылкы сумма $1589 жеткен экен. Башкача айтканда, быйылкы $2053 чыгым акыркы жылдардагы эң чоң көрсөткүч болуп калып жатат. Кумтур Gold Company ишканасы кирешет чыгашасына байланыштуу мындай маалыматтарды 3 августта да комментарийлеп, кыскача билдирүү тараткан. 15 августта кайрадан тараткан билдирүүсүндө ишкана деталдуу түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Андагы маалыматта компания дүйнөлүк алтын кеңешинин сунушу менен All In Cost же чыгымдардын баары ичинде деген ыкма менен иштей турганы айтылат. Башкача айтканда, капиталдык чыгымдар да казылып алынган алтынды өндүргө жумшалды деп эсептелери көрсөтүлгөн.
2023 жылдын биринчи чейрегинде жалпы чыгымдар $2053 түзгөн. Чыгымдардын көбөйүшү узак мөөнөттүү жана капиталдык салымдардын көбөйүшүнө байланыштуу. Өзүк наркты эсептөөгө келгенде капиталдык салымдар эсепке алынбайт, анткени алар ишкананын активдерин көбөйтөт.
Деп айтылат ишкананын билдирүүсүндө. Жеңилирээк чечмелегенде, Кумтур Gold Company ишканасы 1 унция үчүн жалпы чыгым $2053 болгонун танбайт. Бирок капиталдык чыгымдарды алып салганда өндүрүлгөн алтындын өздүк наркы $1415 болгонун белгилейт. Компания түшүндүргөндөй, алар алтындын унциясын орточо кайра $1891 сатканда 3 айдагы таза пайда $36.9 млн түзүптүр. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. Отчет жарыяланган учурда 3 айдын жыйынтыгында компания 2 тонна 504 килограмм алтын өндүргөнүн маалымдаган. Ишкананын жетекчиси Алмаз Барктабасов Алатоо 24 телеканалына аз күн алдын курган маегинде да киреше чыгаша тууралуу буларга токтолгон.
УБТК иштеп атат дегенде болот па? Чыгашага иштеп атат деп. Эгерде чыгашага иштеп атсак, анда суроо болуш керек болчу да, биз кайдан айлык маянаны төлөп атабыз? Биз кайсы акчага анда жанакы модернизация иштерин жасап атабыз? Капиталдык долбоорлорго мисалы биз пландаган акчабызды бөлүп берип атабыз да.
Кумтур Gold Company 6 айдын жыйынтыгын июль айында чыгарган, бирок анын отчету жарыялана элек. Компания Facebook-тагы баракчасында учкай гана маалымат менен чектелген. Анда айтылгандай, жарым жылда 5 тонна 499 килограмм алтын өндүрүлгөн жана аны сатуудан $341 млн каражат түшкөн. Ошондо жылдын биринчи жарымында таза пайда $101 млн түзүптүр. Ошентсе да азырынча 6 айдын деталдуу отчету 3 айдыкына окшоп жарыяланбагандыктан журналисттер биринчи кварталдын гана көрсөткүчтөрү менен материал жасап жатышат. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Кубанычбек Исабеков алтынды өндүрүүдөгү чыгым өскөнү тууралуу мындай пикири менен бөлүштү.
Сатуучу башынан аша баштаса анда бул кандай болот? Эч ким иш айткан жери жок. Биз жаман көргөн тиги канадалыктар кеткен чагы. Алардын айлыктары дагы биздикинен аябай көп эле. Демек тиги алтындын өндүрүшүнө тескерисинче азайыш керек болчу чыгымдарчы. Бир унцияга баалап бергендерчи.
Экономика жана коммерция министрлиги быйылкы жарым жылдыкта Кумтур кенинде негизги металды өндүрүүнүн көлөмү кыскарганын, кендин курамында алтындын көлөмү азыраак чыгып жатканын билдирген. Кыргыз өкмөтү кумтор кенине тышкы башкаруу киргизген 2021 жылы 14,5 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кенге ага чейин ээлик кылган канадалык Сентера Голд компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кенни Кыргызстандын колуна толук өткөн 2022 жылы жалпы 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүндө кантип ушун баары сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Берүүбүздө эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Тажикстандык мигрант Орусиядагы Вагнер жекеменчик аскердик компаниясынын катарына кошулуп, Украинага согушка барууга аргасыз болгонун Азаттыктын тажик кызматына айтып берди. Ал быйыл февраль айында Украинанын Бахмут шаарына жакын жерде Вагнерчилердин тобунан качып кеткенин, азыр жашоосуна тынчсызданып жатканын айтты. Коопсуздук маселесинен улам Озоди радиосуна маек курган тажик жаранынын атын өзгөртүп, Карим деп атоону туура көрдүк. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалли уулунда.
Карим Азаттыктын тажик кызматына Озоди радиосуна 14 августта видео байланыш аркылуу маек куруп, 10 ай мурда Тажикстандын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын 200 жараны менен кошо коркутуп, үркүтүү жана кысымдан улам Украинадагы согушка катышууга аргасыз болгонун айтып берди. Азаттык анын айткандарын өз алдынча текшерип чыга албай турганын эскертет. Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү, Кремльге жакын байланышы бар талаштуу ишкер Евгений Пригожин июн айындагы козголоңунан кийин Вагнерчилер Беларуска көчүрүлдү деп жарыялаган. 14 июлда Беларустун коргоо министрлиги Вагнердин күчтөрү өлкөгө келгенин ырастаган. Айрым батыш өлкөлөрү Вагнер жеке аскердик компаниясын террордук уюм деп эсептейт. Карим 2019 жылы Тажикстандагы университеттердин бирине экзамен тапшырып, сынактан өтпөй калгандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Ал орус күчтөрү Украинага басып киргенге чейин Санкт-Петербургда импорттук бут кийимдерди сатып иштеп келген. Москвага санкция салынгандан кийин дүкөн жабылып, жумушсуз калганын айтып берди. Көптөгөн батыш компаниялары Орусияга Украинага негизсиз баскынчылык кылганы үчүн мурда болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизип, бул өлкөгө товар жеткирүүнү токтотушкан. Каримдин айтымында бул убакта анын патентинин да мөөнөтү бүтүп калып, мындай документти талап кылбаган башка жумуш издеп жүргөн. Миграциялык патент бул чет өлкөлүк жарандардын Орусияда иштөө укугун тастыктаган документ. Тажикстандыктар Орусияда жумушка орношуу үчүн патент алып иштешет.
Мен сайттан Луганскидеги жумуш жөнүндө жарыяны көрүп калдым. Анда бир күндүк жумуш үчүн 6000 рубльдан төлөнөрү айтылган. Телефон чалсам Москвага кел деди. Ал Луганскиде коопсуз жерде окоп казуу керектигин айтты. Айласыздан макул болдум. Мен 3 ноябрда Луганскиге келип ишке кириштик.
Орусия 2014 жылы Украинанын Луганск облусунун бир бөлүгүн басып алган жана ал аймакты толук көзөмөлдөп туруу үчүн Украина куралдуу күчтөрү менен дагы эле күрөшүп келет. Маектештин айтымында ал жана башка мигранттар Луганск облусунун Калиновка айылындагы бала бакчага жайгаштырылып, күн сайын жарандык унаалар менен Запорожье облусуна жеткирилип турган. Алар Запорожьеде экскаватордун жардамы менен жер төлөлөрдү казып, аларды бекемдөө менен алек болушкан. Карим иш учурунда тартылган бир нече сүрөттү ОЗД радиосунун кабарчысына көрсөттү. Окоптор экскаватор менен казылган, андан соң тосмолордун эки жагын устун менен бекемдедик. Алар ар бир жумуш күнүбүз үчүн акча төлөп беребиз деп убада беришти. Алар сени коргойбуз дешти, бирок сак болгула деп эскертти, деди Карим. Жаш жигиттин айтымында 2022 жылдын 20 ноябрында алар узун траншеяны куруп бүтүшкөн. Бирок эртеси күнү коргоо министрлигинин өкүлдөрү жана Рамзан Кадыровдун көзөмөлүндөгү улуттук гвардиянын жоокерлери келишкен.
Эртеси күнү Вагнердин аскерлери келишти. Согушка жардамга чакырышып, анын ордуна бизге жана биздин туугандарыбызга Орусиянын жарандыгын берүүнү убада кылышты. Бирок баары баш тартышты. Андан соң алар курал колдонобуз деп коркутуп, баардыгына автобуска түшүүгө буйрук беришти. Кайда баратабыз деп сурадык. Алар бир аздан кийин анан көрөсүңөр деп жооп беришти. Коркконубуздан автобуска отуруп калдык.
Өткөн жылдын акыркы айларынан бери вагнерчилер Бахмутту толук көзөмөлдөө үчүн катуу күрөш жүргүзүп келет. Алардын башчысы Евгений Пригожин бул салгылашууларда миңдеген жалдама жоокерлер согушта курман болгонун моюнга алган. Каримдин айтымында аларды Бахмуттун жанында Вагнердин аскер базасына алып барышкан жана телефондорун тартып алышкан. Башында аларды танкага каршы тосмо куруу керек деп жоошутушкан, бирок күтүүсүздөн күжүрмөн даярдыкка тарта башташкан. Каримдин айтымында мигранттардан 3 күндүн ичинде Вагнердин согушкерин даярдап коюшкан. Биз миңден ашык жоокерлердин катарында болчубуз, бизге курал берип полигонго алып барышты. 3 күн машыгуудан өттүк, 4-чү күнү фронтко жөнөтөбүз дешти, деди ал. Каримдин окуясын Озады радиосу өз алдынча текшере албайт. Аларды өлүм тороп турганын колдон келишинче салгылашуудан оолак болуш керек экенин түшүнгөн, мен колумду башымдын артына коюп, автоматты жерге ыргыттым, желкеме бир урушту, эсимди жоготуп койдум. Кийин билсем башка жолдошторум менин абалымды көрүп, коркконунан согушканы кечишкен экен, деди Карим. Карим бир жумадай коркунучтуу оор шартта кармалганын, анан дагы тапшырма алганын айтып берди.
Мигранттарга түшүндүрдүм. Силер фронтко эң биринчи тилкеге барасыңар дедим. Аларга миналардын түрлөрүн түшүндүрдүм жана диверсанттарды кантип аныктоо керек же аларды өлтүрүш керектигин же туткунга алуу керек экенин айттым. Анан алар согушка киришти. Ал жактан өлүктөрдү алып келип жатышты. Ошентип Тажикстанга 5-6 жүк 200 жөнөттүм.
Эми Карим Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө соттолуп кетемби деп коркуп жатат. Анын айтымында Вагнердин катарында каза болгон тажикстандыктардын мекенине жөнөтүп жатканына байланыштуу тажик бийлиги анын ким экенин билип калган. Бийлик Орусиянын Украинага каршы согушуна катышкан тажик жарандары тууралуу маалымат бербейт. Бирок расмий дүйшөмбү чет жакта согуштук аракеттерге катышкандардын баары жоопкерчиликке тартыларын эскертет. Адатта Вагнердин согушкерлерине 6 айдан кийин эмгек өргү берилет. Карим Вагнердин командири ага ишенип, мөөнөтүнө мурда эмгек өргүсүнө чыгууга уруксат бергенин, ал учурдан пайдаланып качып кеткенин айтты. Кетер алдында ага 100 000 рубль беришкен, азыр ал чет өлкөдө жүрөт. Тажикстанда жарандардын чет өлкөдөгү согушка катышуусу кылмыш катары каралат. Маалымат каражаттары Орусиядагы тажик мигранттары жана абактагы тажикстандыктар согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу буга чейин бир нече жолу жазып чыгышкан. 11 августта Тажикстандын ички иштер министри Рамзан Рахимзода Орусиянын түрмөлөрүндө жаткан 100 жакын тажик жараны Украинага жөнөтүлгөнүн ырастап, жалпысынан канча тажикстандык согуш тилкесинде жүргөнүн тактаган жок. Азаттык радиосу Вагнердин жеке аскердик компаниясынын катарына кошулуп, Украинадагы урушта каза тапкан 10 ашык кыргыз жаранынын тек жайын тактады. Нарын облусунун бир тургуну Украинадагы согушка катышып келгени аныкталып, камакка алынганын 15 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал 1 августта кармалып, кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилди. УКМК ал Орусияга иштегени былтыр 22 февралда барып, кийин кылмыш жасаганы үчүн түрмөгө камалганын, ошол жерден Вагнер жеке менчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинага барганын маалымдады. Ошону менен катар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген беренесине ылайык мындай кылмышка баргандардын мүлкү конфискация болоорун жана 5 10 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратыларын эскертти. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышканы үчүн кармалган 2 учур болуп калды. 2023 жылдын май айында Орусия тараптан Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу жазага тартылган. Ал орус армиясы менен келишим түзүп согушка тартылганы белгилүү болгон. Аскар Кубанычбек уулу Бишкектин 1 май райондук соту жалданмачылык беренеси боюнча айыптуу деп таап 10 жылга абакка кескен. Бул жагдай орус расмийлеринин көңүлүн буруп, эки өлкө ортосундагы маселеге айланган эле. Украинадагы согушта Орусиянын тарабында салгылашкан 100 жакын борбор азиялык жаран каза болгон. Анын ичинде Кыргызстандан 19, Өзбекстандан 34, Тажикстандан 40 жаран бар экенин BBC'нин орус кызматы жарыялаган иликтөөдө айтылган. Талгат Абжелилуулу, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми аймактарга кайрылсак, Каракол шаарындагы төрөт үйүндө төрөттө кабыл алып жатканда ымыркайдын акыреги сынып, 4 күндөн бери оор абалда реанимацияда жатат. Наристенин атасы жана жакындары буга дарыгерлердин шалагылыгын айыптап, президент Садыр Жапаровго кайрылып жардам сурады. Окуянын чоо жайын Айсалкын Качкынбекованын баянынан угалы.
Жетөгүз районунун 28 жаштагы тургуну Аман Кыдыралиев менен жубайы Айгерим Алмазбекова туун уулун күтүп жатышкан. Ай күнүнө жетип калган келин 10 августта Караколдогу төрөт үйүнүн патология бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер аны пландык операция жолу менен төрөөрүн айтып протокол толтурушкан.
Менин келинчегим 10 август 23 жылы патология бөлүмүнө жаткырылган. Ошол жерден плановый кесарево менен төрөйсүң деп баарын протоколго түшүрүшкөн. Ошол мезгилде 13 сентябрь күнү таңкы саат 4-4 чамасында, 13 август күнү таңкы саат 4-4 чамасында келинчегин толготуп эч кандай врачтар көзөмөлгө албастан шалаакылык кылгандыктан кесарево плановый эмес, өзү төрөгөндүктөн врачтар карабай койгондуктан баламдын азыркы учурда акыбалы и жубайымдын азыркы учурдагы акыбалы аябай өтө оор. Урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров, ушул кайрылуумду бир өзүңүз кабыл кылсаңыз.
Кыдыралиевтин айтымында жубайы кош болуу кезинде кыйынчылык жаралган эмес. Ымыркай 4 kg 200 g салмакта төрөлгөн. Наристенин атасы саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматтар чындыкка дал келбей турганын айтат.
Балам төрөлгөндөн бери ойгоно элек, даже көз ачыла элек, полностью кислороддо жатат. Врачтар айткан башында, врачтар балаң аябай тяжелый, полный обезболивающий да жатат. Ары кетеби бери кетеби айта албайбыз, баланын состояниясы аябай тяжелый. Азыр эми мындай эле кан уюп калыптыр, анан ключицасы любой баланыкы сынат деп министерство здравоохранениядан айтылып атат.
Бул окуя боюнча саламаттык сактоо министрлиги учурда комиссия иштеп жатканын билдирет. Караколдогу төрөткананын директорунун төрөт боюнча орун басары Рыскан Алдашев ким ката кетирсе милдеттүү түрдө жооп берерин айтат.
Анан өзү төрөгөндө ошо төрөттүн кичине оорураак болгондуктан, баланын салмагы чоңураак болгондуктан жана акырек сөөгү сынып ушундай акыбалда төрөлүп калат. Бирок бала ыйлап жакшынакай төрөлөт, эненин ичине жаткырылат биринчи мүнөттөрдө. Андан кийин 40 мүнөт өткөндөн кийин бала кичине стонать эте баштаганда детский врачыбыз уже тиги детский оритм деп коет, детское реанимационное отделение, ошол жака баланы которуп, бала ошондон бери ошо детский отделениеде көзөмөлдө.
Анын айтымында ошол түнү 8 төрөт кабыл алынып, оор операциялар жасалган. Жетөгүздүн Светлая Поляна айылындагы ФАПта иштеген Айжан Турсунова жабырлануучу келинди 9 ай бою көзөмөлгө алганын, балага коркунуч алып келе турган жагдайлар болбогонун айтат.
9 ай болот, төрөгүчө мен көзөмөлдөдүм, врач мен көзөмөлдөйм, баары жакшы болчу. Анализдерин баарын убагында тапшырчу, убагы менен УЗИ өтчү, баарын убагы менен дарыларын дагы жанагы гемоглобинге бөлүп чыгып атам. Ошолордун баарын убагында ишчү.
Азаттык ушундай эле окуяны баштан өткөргөн Каракол шаарынын дагы бир тургунуна байланышты. Аты жөнүн Индира Орозакунова деп тааныштырган келин окуя ушул жылдын март айында болгонун айтат.
Уже жаман мамиле кыла башташты, мен барып уже тоот баштаганда эле мени жалгыз таштап салыш эле. Дагы саатка карап туруп, сага дагы көп бар деп туруп эле эне чыгып кетип калышты. Уже кан кетип баштагандан анан ошол оор санитарка кирип калып, анан ошол тиги кимдерди эптеп чакырып төрөдүм, нормально эле төрөдүм. Анан ошол күнү эле баламды эмсисем эле тиги эме такыр ийлеп элечи, ийлеп да чакыра элеп. Биринчи бала мен реанимацияга түшүп калып, ошол жакта эжени тааныйм, Элебаевна Назгүл Элебаевна деген врачтычы. Ошакта эле ошол эжеге эмит калдым, барып калдым эме деп баламды көтөрүп алып, көрүп бериңизчи таң атканча ушунча ыйлап чыкты, билбейм башкача ыйлап чыкты, такыр эмчек демген жок деп эле ага апарып калсам, ал шак эле мынтип бир сыйра эме карап карап туруп эле резко акырын чыгарып салышкан турбайбы деди, резко таап чыкты ошол врач.
Келиндин айтымында арыз менен бир канча жерге барган, бирок майнап чыкпай акыры бул ишти чоңоюшкан. Учурда баласынын абалы жакшы, бирок эне кийин кол ойнок болуп калбаса экен деп кабатырланат. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча арыз келип түшүп, ал маалыматтар журналына каттоого алынып, териштирүү иштери башталганын айтты. Ушул эле Төрөт үйүндө быйыл январь айында 2 аптада 6 мыркай инфекциядан чарчап калган. Буга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталган. Мындан улам 6 кызматкер жумуштан алынган. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми Азаттыктын Аделеттик издем подкасты менен уланталы. Аны укук коргоочу Азиз Абдурасулова даярдаган бул подкаст алгачкы жолу эфирге чыгууда. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы жабык жайлардын абалы жана шарты тууралуу сөз болмокчу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун угармандары. Аделеттик издем подкастын мен укук коргоочу Азиза Абдурасулова алып барам. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин алгачкы эфирибиз. Бул подкаст аркылуу көп жылдык тажрыйбама таянып, укугу тебеленип, адилеттик издеп жүргөн жарандардын үнүн угузууга, алардын мүшкүлдөрүн жеңилдетүүгө аракет кылабыз. Өлкөдөгү адам укугуна байланышкан көйгөйлөрдү коомчулуктун талкуусуна алып чыгалы. Бүгүн биз Кыргызстандагы жабык жайлардагы абал жана жарандардын кармап туруу шарттары кеп кылалы деп чечкенбиз. Укук коргоочу катары өлкөдөгү жабык жайларды дээрлик баардыгын кыдырып чыкканмын жана ал жердеги шарттарды мен жакшы билем, мен үчүн ал жакшы тааныш. Бул маселени кемпровод иши боюнча кармалып 4 айдан ашык Бишкектеги №1 тергөө абагында жатып, өзүнүн саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган Перизат Суранова жана ошондой эле Кыргызстандын коомчулугуна аттын кашкасындай белгилүү болгон биздин акын эжекебиз, укук коргоочу жана Талас обласы боюнча акыйкатчынын мурунку өкүлү Арзыкан эжекебиз Момунтаева атайын Таластан келип биз менен катышып атат. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Саламатсыздарбы?
Эми мындай баштасак да, абак жайы мындайча айтканда пионерский лагерь эмес деп коюшат да, туурабы? Ал жерде шарт, өзүнчө шарт бар, бирок ушул шарттарга жараша мамлекеттик мыйзамдар бар, кармап туруу эрежелери бар. Абак жай өзү кандайдыр бир мыйзамга ылайыкташылган, ошо ички эрежелерге ылайыкташылыш керек да. Анан ошол боюнча эми мен барып жүрүп байкоо жүргүзгөн башка сырттан караган. Ал эми анын ичинде силер айлап ошол жерде болгон бул таптакыр башка да өзүңөр көргөнсүңөр да. Перизат, эмне айта алат элең?
Абдан оор тема, албетте айтылчу сөз көп. Негизи бизде ИВС менен СИЗО бар да, бул убактылуу кармоочу жай жана тергөө учурундагы. Анан бизди мисалы 23 октябрда алганда, ошо ИВСке алып барганда эң негизинен мен шок болгонум бул ИВСтин абалы. Киргизгенде эле абдан кийир камералар, караңгы бөлмөлөр жана кичинекей камерада ажаткананын жоктугу, ал жерде бир чака коюп коюшуптур. Ошол камеранын ыпластыгы ошо азыркыга чейин көздүн алдында турат да. Экинчиси белгилей турган нерсе бул СИЗОдогу шарт. Бул басмырлайт экен да абдан. Анткени СИЗОнун бүгүнкү шарты дагы өкүнүчтүү, мына Кыргызстан эгемендүү өлкө алганына 30 жыл болду. Көптөгөн эл аралык келишимдердин мүчөсү, ошондой болсо дагы биз бүгүнкү күнгө чейин ушундай бир адамдын кардыр баркына басмырлоо келтирген бир шарттарда жашагандыгыбыз жана бул СИЗО деген эмне? СИЗО деген бул сот процесси боло элек. Ал киши күнөөлүү эмес. Ал киши чечим жазалоо чечим сот чечими менен алына элек да.
Ал али күнөөлүү деп табыла элек. Эмес.
Мына ушул негизги нерсе ключевой да. Анткени СИЗОдо биз барганда эле мен турган камера бул 24 квадрат метр болчу, 24-25 квадрат метр. Ал жерде ошол кичинекей бир бөлмөдө 10 кишилик эки кабаттуу кирет. Андан сырткары ушул оң капталында ажыаткана. Ажыаткана дегенде бул өзүнчө бөлмө эмес, ал ачык эле унитаз. Биз бүт нерселерди ачык айтышыбыз керек. Мен ойлойм, бул өтө маанилүү, анткени бул коомдун өзгөрүлүшүнө алып келе турган процесс да. Ушул кичинекей унитаз ачык эле турат, эчтеке менен тосулган эмес. Сол капталында болсо бир 2-3 тумбучка турат, ал өзүнчө бир ашкана да. Мына ушул кичинекей бөлмөдө 10 киши.
Ошондо ажаткана, ажаткананын жанында эле баягы тумбучкалар, тамак аш жей турган жер ошондой болуп калат да.
Ооба. Төрт четинде, үч четинде эки кабаттуу керебет турат, сол капталы ажаткана, оң капталы тамак аш. Ашкана. Эми орто жагы, ортосунда бир столик коюп койгон, ошол столдо тамактанат. 4 ай ошол кичинекей бөлмөдө жашадык. Андан сырткары эң маанилүүсү кичинекей узундугу туурасы 60 сантиметр, узундугу 80 сантиметр терезе бар. Мен барганда ал терезеде 3 калың арматурадан жасалган решетка бар болчу, 2 кабат сетка бар болчу. Мен барганда дагы бир өтө майда торду төшөп коюшту. Ал аны мен эмне билдиргиси келди билбейм, бирок бизди абдан бир өтө коомго коркунучтуу адам катары кабыл алгандыгын сездим да мен өзүм. Эң негизгиси ошол жабык кичинекей бөлмөдө 24 саат суткасына адамдар жашайт. Таза аба жок, анткени жанагы сеткалардан, торлордон аба кирбейт. Суткасына бир жолу жарым саатка сырткалып чыгат экен. Аны мындай сейилдөөчү жай бар экен, кичинекей, аны гулка деп коюшат экен. Кичинекей эле прогулочный зона, бир 2 метр 3-кө, 3-4-кө. Анан анын үстү дагы төшөлгөн тор. Кыш мезгилинде болуп калбады биздики.
Айланалары дубал,
дубал, кадимкидей эле дубал
тор.
Эшик менен киргизип тосуп коюшат экен. Эшиктерде темир жабык, үстү 2 кабат тор. Андан биз кыш мезгилинде кар дагы түшпөй атты, жамгыр да өтпөй атты да, аба кирбейт. Ал сейилдөөчү жайга чыккың да келбейт.
Эми арзыканже 2007 жылы беле, кайсы жылы беле баягы андаш жер үй кендерди каздырбайбыз дешиби деп ушу таластын эли нааразычылык менен чыгып 11-12 адам камалгансыңар ошондо. Мен 11-12 адамга кылмыш иш козголуп 5-6 камалган болсоңор керек. Өзүңүз камалган убак, анан акыйкатчы болуп жүргөн убак, анан бүгүнкү күндөр жөнүндө эми бир өзгөрүүлөр барбы, кандай жакшы жагына эмне айта аласыз ушул боюнча?
Сиз ого бул Перизат чоңгус айтты, абдан эле болгону болгондо айтты. Туура эле мага ошо картиналар көрүнүп турган ИВС деп коебуз го, убактылуу кармоочу жай. Мен эми ошого бир аз токтолоюн. Мен дагы ошо жердин жытын жыттаган адамын эми. Көпкө отурбасам дагы ал жыт өмүр бою эки дүйнөсүнөн кетпейт. Анда шарт өлө жаман, эми кыргызча жалпак тил менен айтканда өлө жаман.
Калп айтпасам сиз отурган эмеде кроват жок болсо керек эле.
Кроват жок болчу.
Төшөлгөн пол, анан мындай жерге төшөк, матрас ушундай болсо керек.
Төшөлгөн пол, төшөлгөн полу дагы жанагындай эле жөн эле грубый жыгачтар, тактайлар жанагы стандарт эмес. Анда жарымысы жер, а туура жанагы ажатканасына жанагынтип ачык ушундай эле. Да ошондой туура жанагы бир
чака коюп коюшкан.
Бир тумбочкасы бар болчу. Анан кийин ошол жерге чайды да ичесиң, аны да кыласың, муну да кыласың. Арман ичи толтура. Мен өзүм эңгиденге болуп за что отурганымды эле билбейм, айнан аймындай. Эми мен ыржаскан кишимин да билесиңер го, анан ушу жерди аябай эле ыржаса берчүмүн да. Анан элге катуу таасир этет экен. Анан ошондон кандай десем, мен көтөрүлүп кетти, анан минтти деп деле мен айткым келбейт, но действие болсо керек. Көп эле аял кишилер бар, жана көчөгө чыгып аштырбайбыз, аштырбайбыз, жерди каздырбайбыз деген ызы чуунун арасында жүрдүм да. А бирок мен жүрөгүм бүгүн деле ошого макул эмесмин. Жерди бейчекке каздырып эмнени таап атабыз?
Кендерди деңиз.
Анын ыгы менен болуш керек болчу. Ошону менен анан милиция бала келди, мен айтайын дегеним, ошолордун жанагы грубый дегенге көнүп калдык го, орой мамилеси.
Одоно орой.
Одоно мамилеси келди, жапжаш мен баламдай бала келди дагы. Деги эле бир абалыңы сурап, же кандай андай, же улуу кичи аял киши дебейт, минтип чылымын чегип туруп, анан кийин жанагы жаман полубузга мен бош жерде шалпайып отурам. Эми күнөөлүү кишинин абалы кандай болот эми билесиңер да. Анан терзе отурса мен жаныма келип туруп, минтип туруп, бутун жанагы берч ботинкеси менен тебелеп койду. Анан ордунан кантип ыргып турганын билбейм. Эй бала, ал ал дагы дедим. Эми машаяк болсоң да нары десем эле, эмнеге алам, тасалап койгула. Тиги келинди айтты, тасалап кой. Тасалаба дедим, эмнеге тасалайсың, ал азыр десем чыгып кетти. Мен эшикти тарсылдатып кагып кыйкырык ызы чуу чыгарып жибердим. Ой, за что это вообще? мында өлө укугум деп эле деди ошо жана кичинекей бала. Анан кийин десе берки ошо жерин начальник кире калды, ал деле бүт эле мен тааныйм да аларды. Мен өмүр эле ушу коомдук иштерде жүрөм. Анан эже эмне болду, эмне болду эже, успокойтесь, эмне болду? Анан эмне болмок эле катуураак эле айттым. Карачы, алып кел жана балаң тасаласын. Азыр биз тасалап коебуз. Жок, биз эмес, өзү тасаласын. Кечке настаивать өтүп отуруп, ошону өзүнө тасалаттым бирок. Карасам ал деле мен тааныган кишинин баласы.
Эми сиз ал укук коргоочу болуп жүргөн сага чейин Кыргызстанга белгилүү ырларыңыз чыгып жүргөн, китептериңиз чыгып жүргөн, эми сиз өзүңүздүн укугуңузду кандайдыр бир деңгээлде коргой алдыңыз да. Бирок ал жака түрдүү адамдар кирет да. Перизат, мисалы үчүн мен ушул сиз олорго түрмөлөргө барганда көбүнчө ден соолугу начар, ооруган адамдарды көрөбүз. Ар кандай баягы хронический оорулар менен ооругандар. Анан баягы санитарный частка барып медиктер менен жолукканыбызда дайым эле ушул дары дармектердин жетишпегендиги, аппараттардын баягы жабдуулардын жетишпегендиктери, бизде ушулар жок деп өзүлөрүн алар да арманын айта беришет да. Анан мен билгенден сен ошол жерде отурганда ооруп, анан чүй областтык больницага келип дарылдандың. Ушул медициналык жардам кандай болду? Ушулар кандай карады? Ушу жетишерлик медициналык жардам бере алышабы экен ушул жерде?
Негизи жагдай өзү, бул адам күнөлүү, күнөлүү эмеспи? Бул абакка түшкөндөн кийин жагдай өзү адамды ою менен, акылы менен түшүнүп турса дагы, дене өзүнчө бир процесс жүргүзөт экен да. Анан ал жерге түшкөндөн кийин стресс баары бир өзүнүн ишин жасайт экен, адам каалайбы, каалабайбы ооруй баштайт экен. Анан эң өкүнүчтүүсү сезондун шартында биринчиден сен врачтарга деле мүмкүнчүлүк өтө төмөн экен, анткени көп врачтар жок экен. Мисалы биз СИЗО 1-де отурдук, ал жерден 6-нчы поликлиниканын менен келишим негизинде бир жумада бир алар келип ошо ооругандарды карашат экен да байкап. Бизге башында бир өзгөчө мамиле болуп, анткени бул саясий иш болуп, анан көпчүлүк мындай бир резонанстуу иш болгондугуна байланыштуу мындай чочулашып, коркушуп, бир башкача мамиле кылышып атты да. Анан эми адамбыз да, сүйлөшүп ошентип мамилелерди жакшыртып, бирок ден соолук боюнча мен кайрылуу, бир нече кайрылуу жасаганыма карабастан, булар биринчи сырт калып чыга албайбыз деп атат, анткени өздөрүндө керектүү жабдуулар жок экен. Экинчиден керектүү дарылар жок экен. Бүт дарылардын баары, мен 4 айга жакын жаттым, 4 айга жакын менин апам СИЗОго дары ташыды. Болгондо да өзүңүздөр жакшы билесиздер, дарылар арзан эмес, баары кымбат дары. Жөнөкөй дары деле жок болуп, мисалы бизде камерада кыздар ооруп калып, жөнөкөй грипп сасытуу менен ооруп калып, алар 4 киши ооруп атты, 2 антигриппин таштап кетишти, дары жок деп. Ушундайга чейин барды. Анан менин
негизи 4 кишиге
4 кишиге 2 антигриппин таблеткасын таштап кетишти, анткени башка дары жок. Анан кээ бир кишилер давление болсо дагы, көпчүлүк ар кандай оору болсо дагы, көпчүлүк учурда диклофенак жыйынтыгы таштап кетишип атты да, башка дары жок депчи. Анан мисалы мен жеке өзүмө токтолчу болсом, 45 күнгө жакын диагноз коюша албай кыйналышты. Бир топ сыртка чыгуу дагы болду, сыртка чыгып жеке клиникалардан, лабораторияларын тапшырып араң такташып, анан эми эле дарылайбыз деп атканда ачкачылык жарыялашка туура келип калды. Ошентип атып оору процесси дарыланбай туруп эле жакшы болбой туруп, ачкачылык өзүнүн ишин жасады, организм өзүн өзүн жеп көптөгөн ооруларга дуушар болуп калдым да. Эми муну мен эмнени айткым келип атат, ал бир гана мага эмес, мага таандык эмес, жалпы эле ошо СИЗОдо отурган айымдар, мен ошо айымдардын имаратында болдук, өзүнчө имарат экен СИЗОнун ичинде. Кайрылуу, айрыкча бул ачкачылык, биз көпчүлүк кемпират иши боюнча камалгандар жарыя кылганыбызда бир күндө 2 жолу, бир суткада 2 жолу келип давленияны өлчөп, анан температураны карап байкап кетиш керек экен да. Ошону дагы убагында кылбай атышты да. Анан мен ооруп СИЗОго ишенич болбой, сырттагы гана врачтар келчү болсо, мен өзүмдү дарыланууга уруксат берем деп кат жүзүндө жазышка да туура келип калды. Анткени эми көп нерсе адамдык факторго баалуу да, байланат. СИЗОнун ичинде өзүнүн врачтары жок болуп калып, бир убакта ошол ачкачылык жарыя кылган учурда сырттан келген врач иштеп калып, ал кишинин ишенбестик кылып, анан камеранын ичиндеги кыздарга сурак жасап, чын эле ачкачылык атабы же түнү менен тамак жеп атабы деп, анан чыгып тактап сурап, анан мисалы бир учурда мага кризис, өтө кризис бир учур болуп калды. Өтө ден соолугу начар болуп, өзүн жоготкон кезге чейин барганда камерадагы кыздар
эшикти такылдатып ошо түнү менен, түнкү абалда бул күндүз эмес, түнү менен эшикти такылдатып мына эжекем айткандай ошентип өзүбүзгө көңүл бурушка аракет кылаттык да, антпесе көңүл бурушпай атты. Анан түнкүсүн ошол ошентип такылдатып жардам сурап чакырган учурда дагы 1.5-2 саат дегенде араң келишет.
Борбордук абак 1947 жылы салынган да, мен атайын изилдеп чыккам, 47 жылы, ошондо 76 жыл болуп калган болот быйыл салынганда. Эми имараттар абдан эски, баягы ным тартып турат, дайым сыз, анан мен жайкысын барганда дайым тердеп отурушат да, майкачан болуп алып, аба кирбейт, кондиционер деген нерсе жок ал жерде. Ошо мен жайкысын баргам, бирок кышкысын барган эмесмин да. Анан ошо силер отурган убакта мен бир быйыл өзү кыш аябай каттуу болду. Каттуу, аябай суук каттуу болду. Биз үйдө деле үшүп калып аттык. Анан мен өзүм толкунданып, сыртта аяз, түнү менен жааган кардан ийилет жаш көчөттүн сабактары, телмирип терезени ойгоп атам, кантышт экен досторум абак дагы деп жаздым эле да. Кышта кандай болот экен? Кышта ушул жердеги мындай бир кичине жылуулук жок дегенде сакталат бекен?
Сиз же өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, бул имарат өтө эски имарат, шарты абдан төмөн да, абдан начар. Эски имаратты кайра калына келтириш эми бул биринчиден каражат, экинчиден ал ошол жердеги жетекчиликке таандык маселе да. Мисалы мен терезенин түйүндө жаттым. Мен билишимче бул Клара Сооронкулова, Асия Сасыкбаева дагы терезенин түйүндө жатышты да. Кышкы учурда канчалык имараттын бөлмөң терезенин түйү жакшы болбосун, терезеден аябай шамал урат. Бул бири. Экинчиден ошол айтып атпаймынбы, сасык туму менен бул вирус менен абадан да жукчу оорулар бар да. Анан каалайсыңбы каалабайсыңбы адвокатка чыкканда, же мисалы үчүн эртең менен кеч келип текшеришет, ошол келген киши вирус алып келди, каяктан жугузганын билбейсиң, бирок ошо ооруп калган учурда дагы татыктуу медициналык камсыздоо болбогондуктан ошол жердеги абал, таза абанын жоктугу, ошол жердеги сырость, плесень жана көгөргөн немелер тазаланбайт. Анан кээ бир нерселерди оңдоп бергиле, жасап бергиле, жада калса лампочка алмаштырып бергиле десе, каражат жок, сырттан алып келгиле, биз жасап беребиз деп айтат.
Мен улам эле өзүмдүн тажрыйбамды айта бербейм, бирок чынында ушу барып калган убакта, азыр бүгүн түрмөлөрдө деле, кедей вестердеги көбүнчө могу абак жайларында боюнда бар аялдар отуруп калышат ошол жерде, балалуулар ошол жерде жашап кармалып турган убагында төрөп калган учурлар болот. Сен кармалып турган убакта балалуулар болду?
Болду. Болду, абдан көп болду. Эжекем да кошумчалап кетсе керек, мен алдындагы камерада бир кош бойлуу келиндер жүрдү, 2-3. Анан билишимче өзүнчө бир камера бар экен, ал кош бойлууларга ылайыкталган дейт, бирок ал жерде өзгөчөлүгү болгону бир ысык суу бар экен. Андан башка эч кандай өзгөчөлүк жок экен. Анан ал эмне деп айткым келип атат, мисалы алар эл катары эле бир күндө бир жолу чыгып таза аба жутат экен жарым сааттан, андан сырткары өзгөчөлүк жок. Мисалы жөнөкөй камералар бизге сууга, душка түшүүгө бир жумада бир эле жолу мүмкүнчүлүк берилчү, бир күндө, белгиленген күндө, анда дагы бир 10-15 мүнөт убакыт тездеткиле болгула деп аябай шаштырып турушат да. Анан бул кош бойлуу келиндер дагы биринчиден, жана мен белгилеп кеткендей, дарыга мүмкүнчүлүк жок, анткени ар кандай учурда, ар кандай шартта түшүшөт. Көпчүлүк учурда бул тууган уругу жок, же алыста, же мындай жетим жесирлер болуп калышы мүмкүн. Ошол мен көргөндөн детдомдон чыккан бир келин бар болчу, кош бойлуу, андан сырткары көп балалуу, бирок мындай жолдошу жок келин түштү, бир көп балалуу, көп бир топ келиндер. Эң өкүнүчтүүсү ошол жерде балалуу да келиндер бар болчу. Кичинекей колундагы эмизген баласы менен жүрдү бир келин. Угушумча буга чейин бир 2-3 жашарда келин жүргөн баласы менен келин бар болчу экен. Аларга ушундай эле эл катары 10 кишилик камерада отурушат. Ушундай эле квадратура менен болгону бир манер сыяктуу керебет кошуп беришет экен. Алда болгону жалгыз бирөө экен. Башка болсо жок да, эгер дагы бир балалуу келип калчу болсо. Анан ал баланы өзгөчөлүгү болгону бир күндө 2 жолу тазага алып чыкканга мүмкүнчүлүк берет экен. Андан башка эч кандай шарт жок. Тамак аш ушундой эле. Эл катары берилген оокаттан берилет тамак аш. Анан мындай бир өзгөчө витаминизированный же болбосо кошумча дары дармек, андайды байкаган жокмун.
Арсыканже, сиз дагы ушу акыйкат убагыңызда ошондой кийин өзгөрдүбү? Баягы сиз отурган убагыңыздан кийин
атайын ошо өкүл катары, кыргыз акыйкатчынын өкүл катары барып атайлап карап жүрдүм. Ошо карап жүргөндө өзгөрүү болгондой болгон жок. Анан жанагы ОБСЭнин бир проектиси менен бирткебетке жасалгаланып түзөлгөнүн кичине суу системасы экен, бирдемкелер оңолду. Анан мындай мамлекет тарабынан ошол оңолгон жок. Анан жанагы дары дармек боюнча мен айтайын дегеним, эски тиги ажылдан бужылга калган жөн эле анальгин панальгин бирдемкелер турат, коробкасы да эскирип калган, кирсир, анан браштар иштебейт. Аны да мен эсимде ошо акыйкатчылыкта иштеп жүргөн убакта жарым ставкалык бир жылга жарым жылга браштарды нанимать этип берет. Алар да жумасына келсе келет, бир келбесе келбей деле коет. Анын муктаж эмес темалар баягы. Ушундай бир мындай бир абдан кайдыгерлик бар да. Сөздүн чыны ошол. Жанагы бир нече биз кол койгон башка дүйнөлүк мыйзамдардын ратификацияланган мыйзамдар именно ушул система боюнча өзүң жакшы билесиң. Ошолордун деги эле толугу мындай кой, ошонун бир үчтөн бири деле аткарылбайт. Анан мындай показуха кылып кээде бир текшерүү барып калганда бирдеке болгондо бир шыпырып сыйрып бирдемкесин даярдап коет, эми ал маселе эмес.
Урматтуу каармандар, айта кетчү нерсе, Кыргызстанда 47 убактылуу кармоочу жайлар бар. Андан тышкары аялдар үчүн Бишкекте борбордук тергөө абагында кармалышат, ошондой эле Вознесеновкада аялдар үчүн тергөө абагы бар. Степнойдо аялдар баягы соттун чечимден кийин түрмөлөрдө кармалып турат. Ошондуктан биз бүгүн ошо Беризат айым, арзыган эжелер убагында кармалган баягы Бишкек шаардык биринчи абак жайы жөнүндө сөз болуп атат. Таластагы убактылуу кармоо жайы боюнча, ал эми Кыргызстан боюнча аялдар кармалган мындай жерлер көп. Перизат аябай туура айтып кетти, тергөөгө кармалгандарда, тергөө учурунда соттун чечими чыга элек, соттун чечими күнөөлүү деп айыптуу деп таба элек. Ошондуктан да гумандуу мамилеге бардык эле укуктуу да. Эми ошол гумандуу мамилелердин дагы бир немесине тууган уруктар менен болгон байланыш, сыртта жакындар менен болгон байланыш, айрыкча адвокаттар менен болгон байланыштар кандай жолго салынган, ошол кандай мындай чынында тууган уруктар менен тергөөчүнүн уруксаты менен мүмкүнчүлүк бар, ал эми адвокаттарга эч тоскоолдугу жок болуш керек да достук. Ошолор кандай болду силерди, силердин тажрыйбаңарда?
Азиза эже, сиз азыр айтып атсаңыз, мен кайра ошол күндөрдү көзүмдүн алдыман өтүп атат да. Бул өтө орчундуу маселе экен, анткени мен жана антип бир нече жолу өтө кризис алына түшкөнүмдө ден соолугума байланыштуу. СИЗОго менин адвокатым кире албай, анан укук коргоочулар, мисалы үчүн сиз бардыңыз, мен түнү менен аябай начар абалда жатканда биз ошол жерден эң белгилеп кетпесем болбойт, бул өтө маанилүү, анткени сөз эркиндигине таандык маселе да. Биз маалымат алууга укуктуубуз, бирок СИЗОнун шартында бир нече телеканалдардан арасына бир гана Next TV болгондой анан Азаттыктын телепрограммаларын берүүлөрүн ретрансляция кылып көрсөтүп атты да. Болгону бир маалымат каражатынан биз маалымат алууга мүмкүнчүлүк алып аттык, анткени ал жерде жабык жер, биз үй бүлөбүз менен байланыша албайбыз, үнүн уга албайбыз энебиздин, ата энебиздин, мисалы жада болсо ошол эле адвокат менен байланыша албайбыз. Эми биздин шарт бир аз башкача болгондугуна байланыштуу бизде мүмкүнчүлүк болот да, анткени бул саясий иш, анан адвокаттарыбыз менен кеңешүү, кезигүү кудайдын кутту күнү болуп атты да, мүмкүнчүлүккө жараша. Бирок ошол жанагындай кризис учурунда адвокаттарды СИЗОго камерага мен жаткан жериме киргизген жок. Сырттан келген, мисалы омбудсмен, депутаттар жана башка мындай укугу бар, мандаты бар кишилер кирип атты. Анан жанагындай начар абалда болгонунда абалда бир топ врачтар өзүнчө бир көз карандысыз группага келип текшерүүдөн жүрүп атты, бирок адвокатым кире алган жок жана киргизишкен жок да. Анан ошол эле учурда тергөөчү мени чакыртканда мен жаткан абалда мени болбой эле мажбурлап алып кетүүгө аракет жасашып атты да. Адвокатыма чыгарышкан жок, мисалы үчүн носилка менен чыгарууга мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок абалыма байланыштуу чыккан жокмун да. А тергөөгө мени мажбурлап ошол носилкага салып алып барган атты да. Ушунчалык пыткага дагы барганга даяр экендигине мен ынандым. Анан албетте менин шартымда үй бүлөм менен кезигүүгө башында мүмкүнчүлүк бербей атты, бир нече жолу менин адвокатым кайрылуу жасап атты, мыйзам чегинде бардык кайрылуулар болуп атты, анан бир нече жолу отказ бергенден кийин чыгардын алдында ушул адашпасам январь айында окшойт апама тергөөчү уруксат бериптир. Ушул кезигүү дагы кандайдыр бир пытка катары кабыл алдым да мен, анткени мен ошол кезигүү свидание өткөрө турган жерине барсам, союз учурунда кинолорду көп көргөнбүз да, ошол эле көгүш түстөгү бөлмө, анан бөлүнгөн экен, мындай прозрачный пластик менен жабылган экен, жана илгерки терезелер да эми кир болуп шакмагы чыккан, бири биринен көрүнбөйт. Анан эски телефондор турат, союз учурундагы телефондор, аны көтөрсөң чыр 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 дейт. апамдын сөзү мага угулбайт. Телефонду койсом, аны мен катуу сүйлөшүүгө мажбурмун да, анткени угулбайт да, мындай тосулган. Катуу сүйлөсөм, тегеректин баары кишилер. Бири бирибизге ыңгайсызбыз. Бир саат апам экөөбүз бири бирибизди тиктешип эле карап отурдук. Башын ийкеп койду, мен башымды ийкеп койдум. Ал көз жашын төгөт, мен ыйлаба деп айтам. Ошентип эле сүйлөшө алган жокпуз. Шарт жок.
Урматтуу угармандар, сиздер Адилеттик издейм подкастын уктуңуздар. Аны белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова алып барды. Анда Кыргызстандагы жабык жайлардын абалы жана шарты тууралуу Кемпироват иши боюнча кармалып 4 айдан ашык Бишкектеги номер 1 тергөө убагында жатып, саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Перизат Суранова жана Арзыкан Момунтаева менен талкуулады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.